Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel nove kardinale ter njihove sorodnike in prijatelje. Postna akcija ekumenskega sveta cerkva, varčevanje vode. Katalog razstave, sijaj resnice, lepota ljubezni, korak na poti zbliževanja med umetnostjo in cerkvijo.
Signori cardinali, cari fratelli nell'episcopato, nel presbiterato.
Danes dopoldne je v avli Pavla VI v Vatikanu potekala audienca svetega očeta Benedikta XVI z novimi kardinali, ki so v soboto na konzistoriju postali člani kardinalskega zbora, ter njihovimi sorodniki in prijatelji. Papež je v nagovoru poimensko pozdravil vsakega kardinala posebej, ter v različnih jezikih nakratko nagovoril tudi sorodnike, prijatelje in vernike, ki so prišli v Vatikan na slovesnosti. Benedikt XVI. Je izrazil svoje veselje in čestitke novim kardinalom, ostalim zbranim pa zaželel, da bi tako pomemben dogodek, kot je konzistorij, bil za vse razlog in spodbuda, da se z naklonjenostjo povežejo okoli kardinalov.
Sentitevi ancora di più vicini al loro cuore.
Čutite se še bliže njihovemu srcu in njihovi apostolski skrbi, je povabil sveti oče. Z živim upanjem poslušajte njihove besede očetov in učiteljev. Bodite enotni z njimi in med seboj v veri in ljubezni, da boste vedno bolj vneti in pogumni Kristusovi pričevalci, je spodbudil papež. Dejal je tudi, da je imenovanje novih kardinalov priložnost za premišljevanje o vesolnem poslanstvu cerkve v zgodovini ljudi. V človeških dogodkih, pogosto tako krčevitih in protislovnih, je cerkev vedno živa in prisotna, prinaša Kristusa, luč in upanje za vse človeštvo. Ostati povezan s cerkvijo in z odrešenskim sporočilom, ki ga ta širi, pomeni usidrati se v resnici, okrepiti občutek za resnične vrednote, biti miren pred vsakim dogodkom. Papež je pri tem vse pozval, da vedno ostanejo povezani s svojimi pastirji, kot tudi z novimi kardinali, da bi tako bili v občestvu s cerkvijo.
Alla protezione della Madre di Dio.
Edinost cerkve je božanski dar, ki ga je treba ščititi in gojiti, je dejal Benedikt XVI. Ter vse izročil v varstvo Matere Božje in apostolov Petra in Pavla.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Red Avguštincev se veseli prvega kardinala po 111 letih, ki izhaja iz njihovih vrst. Sveti oče je preteklo soboto v kardinalski zbor namreč imenoval tudi monsignorja Prosperja Greka z Malte, upokojenega profesorja več rimskih univerz ter svetovalca pri kongregaciji za verski nauk. Leta je naslovni škof San Leoneja, papež pa mu je v soboto dodelil diakonijo svete Marije Goreti. Izjava generalne kurije Avguštinskega reda navaja veliko število čestitk, ki jih je ob tej priložnosti dobil novi kardinal. Le-te so prispele z vseh koncev sveta. Mnogi pa so Avguštinskemu kardinalu čestitali tudi osebno v soboto popoldne, ko je apostolska palača odprla svoja vrata, da so novo imenovani kardinali v njej lahko sprejemali obiske sorodnikov, prijateljev in drugih, ki so se veselili skupaj z njimi. Monsignorju Greku je med drugimi ob tej priložnosti čestital tudi malteški predsednik Giorgia Bela, ki se je prav tako udeležil dopoldanskega konzistorija v Vatikanski baziliki, skupaj z uradno delegacijo in številnimi posvečenimi osebami ter verniki. Vse to priča o velikem veselju za dar vstopa v kardinalski zbor. Veseli pa se predvsem avguštinski red. Sobota je bila zanje velik dan, je zapisano v izjavi generalne kurije. Svetemu očetu pa niso hvaležni le sobratje novega kardinala, ampak vsi člani širše avguštinske družine. Pater Greg, rojen leta 1925, je namreč zelo cenjen zaradi svojega profesorskega dela in služenja cerkvi. Med drugim je bil soustanovitelj patrističnega inštituta Augustinianum v Rimu. Imenovanje je tako tudi neke vrste priznanje za znanstveno delo, ki ga svojimi dejavnostmi v duhu avguštinske duhovnosti inštitut prispeva za cerkev. Izjava pa na vse zadnje omenja tudi papeževe besede med sobotnim nagovorom, ko je leta izpostavil zvestobo cerkvi in pogum za oznanjevanje Božje besede. Prav sveti Avguštin, ki je duhovni oče reda, je podoba tega poguma za pridiganje in učenje o resnici. Kardinal je na poseben način poklican, da prevzame odgovornost za to pastoralno obveznost v povezanosti s poslanstvom svetega očeta in celotne cerkve. Vendar pa so tudi vsi drugi avguštinci poklicani, da pri svojem apostolatu upoštevajo te besede svetega očeta. Avguštinski red je bil namreč ustanovljen v 13. stoletju z namenom, da bi živeli in spodbujali skupnostnega duha, kot je bil živet v prvih krščanskih skupnostih, torej da bi živeli skupaj in imeli kakor eno srce in eno dušo.
Kot služenje in kot zorenje na poti. S temi besedami je pomen kardinalskega imenovanja opredelil brazilski nadškof João Braz de Avis, ki je med sobotnim konzistorijem tudi sam postal kardinal. Kardinal Braz de Avis, sicer prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, je za Radio Vatikan dejal, da to kardinalsko imenovanje ni pomembno samo za osebo, ki ga prejme kot poslanstvo. Gre tudi za služenje, za zorenje na poti, ki jo je za nekatere izbral Bog. Ta pot po kardinalovih besedah nosi veliko odgovornost, ki kliče k pričevanju skupaj s kardinalskim zborom. Gre za pomembno pričevanje, za občestvo, za službo blizu svetemu očetu, ki kot oseba vse povezuje. Kardinal Braz de Avis je tudi izrazil zadovoljstvo, da je postal kardinal ravno v približevanju leta vere, kajti brez vere, kot je dejal, imenovanje ne bi imelo nobenega pomena. Zadovoljen sem, da se je to zgodilo tudi v letu, ko se išče globlji pomen nove evangelizacije, bolj naslonjene na pričevanje, na jasnost, pastoralno skrb za osebe in na občestveno življenje, ki mora v cerkvi biti okrepljeno, je dejal kardinal. Zase je še zatrdil, da je preprost mozaični kamenček med ostalimi, ki skupaj sestavljajo nekaj večjega. Okrog vsake osebe je namreč telo, ki mora tvoriti občestvo vseh.
Sijaj resnice, lepota ljubezni. To je bil naslov razstave, ki so jo pred enim letom umetniki iz celega sveta podarili papežu Benediktu XVI. Ob 60. obletnici njegovega mašniškega posvečenja. Razstava je bila na ogled od julija do septembra lani v predverju Avle Pavla VI. V Vatikanu. Pretekli konec tedna je pri Vatikanski založbi izšel katalog razstave, ki pričuje o zanimanju cerkve za sodobno umetnost. Kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, ki je bil med pobudniki razstave, je ob izidu kataloga spomnil na lanske besede svetega očeta. Cerkev in umetniki se morajo srečevati, da kulturi tako ponudijo zgovoren zgled rodovitnega dialoga, usmerjenega k ustvarjanju bolj človeškega in lepšega sveta. Odnos med umetnostjo in vero je torej nujen. Po Ravazijevih besedah je ta odnos mogoče ponovno zgraditi le z vzajemnim prizadevanjem. Umetniki cerkvi lahko dajo slovnico novih jezikov, ki jih zajema in razume današnja kultura. Cerkev pa jim še vedno lahko da nekatere vsebine zgodbe, ki so bile za zgodovino človeštva poglavitne. V tem smislu ponovnega zbliževanja sta razstava Sijaj resnice, lepota ljubezni in sedanji katalog Korak naprej. Še posebej zato, ker zaobjemata tako jezike slikarstva, kiparstva, arhitekture, kot tudi glasbe, literature in fotografije. Cerkev je bila v preteklosti nedvomno najpomembnejša podpornica umetnosti. Religija je namreč bogato mesto srečanj, pa tudi dejavnik na področju miselnosti in izražanja. V današnjem času, zaznamovanem z virtualnostjo, pa je potrebno upoštevati, da imajo prav nekateri jeziki umetnosti, kot so slikarstvo, kiparstvo ali arhitektura, izjemen pomen. Za seboj namreč puščajo obstojno materialno sled in tako omogočajo nekakšno določitev in uveljavitev našega časa. Sodobna kultura je stvarnost razdrobila na tisoče drobcev, je dejal kardinal Ravazi. Prava resničnost pa je po svoji naravi kompaktna. V sebi istočasno nosi skrivnost resnice, razglašanje lepote in skriti ogenj ljubezni. Resnica, lepota in ljubezen, ki so navdihnile naslov razstave, pa so tudi med najpomembnejšimi temami v nauku papeža Benedikta XVI. In to so teme, ki so odvidno prisotne v umetnosti. So pa tudi izrazi Boga, ki, ko se uskladijo med seboj, ustvarjajo resničnost in lahko tako globoko pretresajo naše srce ter ga naredijo bolj človeškega.
Na Katoliški univerzi v Torinu se je danes začelo prvo od niza srečanj o knjigi Benedikta XVI. Jezus iz Nazareta od vhoda v Jeruzalem do vstajenja. Srečanja so do sedaj že potekala na štirih italijanskih univerzah, in sicer v krajih Urbino, Messina, Parma in Sassari. Imela so velik odmev v javnih medijih, med udeleženci pa so bila tudi znana imena iz italijanskega laičnega in katoliškega sveta. Srečanja v sodelovanju s posamezno univerzo organizira Vatikanska založba, pri kateri je papeževa knjiga o Jezusu tudi izšla. Na današnjem srečanju v Torinu so zbrane nagovorili torinski nadškof Cezare Nosilja, predavateljica antične krščanske književnosti Klementina Mazzuco in direktor mednarodnega salona knjige Ernesto Ferrero. Pogovor o Jezusu Benedikta XVI. V univerzitetnem okolju predstavlja priložnost za spodbujanje povezanosti med vero in razumom in torej za izmenjavo pogledov in mnenj med laično kulturo in versko kulturo, ki sta že od nekdaj našle plodna tla ravno v univerzitetnih predavalnicah. Srečanja so tudi priložnost za ponovni poziv univerz in visokošolskih ustanov, naj se vere ne izključi iz obzorja razuma. V Italiji je bilo do sedaj prodanih 400 tisoč izvodov knjige Benedikta XVI. Jezus iz Nazareta od vhoda v Jeruzalem do vstajenja, na svetovni ravni pa v enem samem letu več kot milijon. Zanimivo je, da se knjiga ne prodaja samo v katoliških, ampak tudi v laičnih knjigarnah, v trgovskih centrih, na železniških postajah, letališčih in podobnih mestih. A vrednost knjige ni le v številkah, ampak predvsem v dejstvu, da predstavlja vrhunec intelektualnega dela papeža Ratzingerja, ki je dolga leta preživel na univerzah. Primerno je torej, da se njegovo delo predstavlja ravno v univerzitetnem okolju, sredi iskrenega, namenskega in znanstvenega dialoga.
V sredo bomo s pepelnico vstopili v postni čas. To obdobje priprave na praznik Velike noči vsako leto v cerkvi med drugim zaznamujejo tudi posebne akcije. Ekumenski svet cerkva se je letošnjo postno akcijo odločil posvetiti vodi. Preko ustanove Ekumenska mreža za vodo vse krščanske cerkve vabijo, da bi 7 tednov skupaj molili, premišljevali in delovali za pravičnost pri porazdelitvi vodnih virov, in sicer tako na lokalni kot svetovni ravni. Pobuda se začenja na današnji dan, 20. februarja, zaključila pa se bo 5. aprila, na Veliki četrtek. Namene kominskega sveta cerkva, ki ima svoj sedež v Ženevi, je v tem času gospodarske in ekološke krize opozoriti na nujnost, da kristjani začnejo razmišljati o varčevanju vode in tudi primerno ukrepati. Voda je namreč tisto, kar našemu planetu omogoča življenje. Je bistveni dejavnik za trajni razvoj na področjih zdravstva, energije, boja proti revščini in mnogih drugih, na katerih je dejavna cerkev po vsem svetu. Ekumenski svet je za časti postne akcije na svoji spletni strani dal na razpolago tedenske meditacije. Le te vernikom lahko pomagajo in jih vodijo pri premišljevanju. Vsaka meditacija vsebuje svetopisemski odgovor na posamezna pomenljiva vprašanja, kot so na primer varčevanje vode, ekološko pridelovanje in prilagajanje na klimatske spremembe.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Prizorišča nove evangelizacije. Družbeno prizorišče. Do sedaj smo se soočili s prvim prizoriščem današnjega sveta, to je s kulturnim, ter na to, kako s poglobljeno vero vstopiti v to prizorišče. Naslednje pa je družbeno prizorišče, za katerega je značilen znaten pojav priseljevanja, ki sili vedno več ljudi, da zapuščajo podeželja ter se preselijo v urbanizirana področja. S tem se spreminja etnična podoba naših mest, naših narodov in tudi celin. Iz tega pojava izhaja takšno srečevanje in mešanje kultur, kot jih v naši družbi že stoletja ni bilo. Oblikovati so se začele pomešane in razdrobljene oblike temeljnih opornih toč življenja, vrednot, za katere je vredno živeti, ter medsebojne vezi, na katerih posamezniki gradijo svojo identiteto in smisel življenja. Kulturni sad teh procesov je ozračje, ki je izredno spremenljivo in bežno, znotraj katerega je vedno manj prostora za velike tradicije, tudi verske, ter njihovo vlogo, ki je v objektivnem strukturiranju pomena zgodovine in identitete posameznika. Na to družbeno področje je vezan pojav, ki ga izraža pojem globalizacija. Ta pojav je opisal papež Benedikt XVI. V svoji okrožnici Bog je ljubezen. Globalizacija je človeška stvarnost in ima lahko mnogo kulturnih usmeritev, ob katerih je treba ravnati razsodno. Resnica o globalizaciji kot procesu in njeno temeljno etično merilo izhajata iz edinosti človeške družine in njenega napredka v dobrem. Zato je torej treba neprestano podpirati kulturno-personalistično in občestveno usmeritev procesa planetarnega povezovanja, odprtega presežnemu. Kljub nekaterim strukturnim razsežnostim, ki jih ne zanikamo niti ne absolutiziramo, ni globalizacija a priori ne dobra, ne slaba. Bo to, kar bodo ljudje iz nje naredili. Ne smemo biti njene žrtve, marveč protagonisti, ki napredujemo preudarno, saj nas vodita ljubezen in resnica. S procesom globalizacije povezane spremembe prinašajo s seboj velike težave in nevarnosti, ki jih bomo premagali le tedaj, če se bomo zavedali antropološke in etične duše, ki iz globine vodi samo globalizacijo prek vzajemne človečnosti. To dušo žal pogosto tlači in stiska etično-kulturno gledanje individualističnega in utilitarističnega izvora. Globalizacija je večplasten in mnogovrsten pojav, ki ga je treba razumeti v različnosti in edinosti vseh njenih razsežnosti, tudi teološke. To nam bo omogočilo, da bomo globalizacijo človeštva živeli in usmerjali v duhu medsebojnosti, občestvenosti in vzajemnosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.